Здравейте и добре дошли във втората част на 91-и епизод на Nerds to Nerds. Тук ще поговорим с Иво за Ethereum, Smart Contracts, ICOs или ICOs, или не знам там как се чете. Смятам да приемем, че слушателят знае какво е криптовалута и, нали, основни неща, като, нали, че благодарение на криптографията и децентрализацията може да пращаме ресурс, дефиниран в съответния блокчейн, от един човек на друг. Wallet е софтуер, който менеджва кюве, или пък Wallet софтуера е това, а пък Wallet е комплекта от кюве, които може да управляваме нещо. Примерно биткоин пари в Ethereum. Малко по-различни неща, както сега ще чуем. И оттам нататък интересно тук е с какво Ethereum надгражда тези идеи, които, нали, примерно произведат от биткоин, и какво друго може да прави. И ако може Иво да ни обясни примерно какво е смарт контракта и така нататък.
Ами, интересното при Ethereum е, че принципно хората го сравняват с биткоин и го наричат криптовалута. Но всъщност ситуацията е доста по-сложна и сложна за обясняване. Всъщност това, което дава Ethereum, е блокчейн, който може да се... това, което се случва на блокчейна, да се програмира и то да се програмира в Turing Complete начин. Т.е. на практика може да създаде всяко приложение, чието резултат се проверява и енфорсва чрез блокчейна. Или едва ли не, някои хора го наричат програма Balmani. До някъде е така, но може да се използва с други неща, освен финансови инструменти. Основното нещо, което е в спотлайта на Ethereum, е Smart Contracts. Смарт контрактите са просто софтуерни програми, но тяхното изпълнение се случва върху блокчейна по децентрализиран начин, което значи, че примерно ако програмата изчисли, че даден резултат е примерно, измислям си, число 5, то тогава това нещо се записва на блокчейна и може да се провери чрез блокчейна. Така. За да се вкара това малко в real world перспектива, пример за смарт контракт е така наречения ERC-20 токен, което ти дава възможността да си правиш свой собствен токен върху Ethereum блокчейна. Токен е просто някакъв store of value, като жетоните в луна парковете. И на практика това позволява всеки да се създаде собствен жетон, така да се каже, и да си го използва по някакъв собствен начин в неговия собствен бизнес, и да дефинира правилата и така нататък, което от своя страна води до експлодиращия в момента ICO феномен, или както адвокатите...
Може ли само малко назад, искам малко техническо, така, как точно става изпълнение? Значи, аз доколкото разбирам, има език за програм, т.е. виртуална машина по-скоро има,
да,
включена в спецификацията на Ethereum.
Да.
И реално който иска да публикува смарт контракт, го пуска на мрежата, т.е. пуска си програмата публично в мрежата. И сега тук едно нещо, което аз не знам, нали? Предполагам, тази програма се екзекютва от повече от един ноут или майнер, или съответния еквивалент, и се потвърждават резултатите от цялата мрежа, или как става? Как се избира колко човека да е, колко компютъра да екзекютват на това нещо?
Готиното е, че работи точно като биткоин. Тоест, в биткоин, да кажем, има една транзакция, аз правя транзакцията, подписваме с моя подпис и я пускам в мрежата. При което някой майнер я намира и решава, че т.е. майнера включва в блок, в който той майнва. Майнера успява да майне този блок, при което блока се разпределя на другите майнери, и майнерите прекалкулират блока, за да видят дали този блок е истински, т.е. верифайват блока, Ако блока е, ако те считат този блок за истинските, то тогава те се опитват да калкулират друг блок върху този блок. И така нататък. Абсолютно същото е при Ethereum, само че вместо транзакциите да са просто изпратил този адрес до този, те са всъщност изпълнение на програми. Тоест, и да.
Това означава, че програмата трябва да е написана по начин, който позволява тя да бъде изпълнена много пъти, без да, без да това да по някакъв начин да повлияе на
абсолютно. Резултата трябва да е 100% детерминистик и да няма, да няма рандъм.
Защото аз, доколкото знам, има начин в Ethereum да се правят все едно заявки, примерно заявка към REST услуга от блокчейна навънка. Нали?
Има го, ами това се нарича Oracle, да.
И това нещо, значи когато се пишат такива неща, трябва да се има предвид, че тая услуга не трябва да прави side effect, нали, който все едно да върне други резултати.
Това се нарича Oracle. И го гледай по следния начин. Един майнер се опитва да генерира блок. Следователно, ти за този блок си поискал да направиш транзакция, която включва извикване на еди коя си функция, която ще промени стейта. Така. И в този момент на изпълнение, стейта на програмата е целият стейт на блокчейна. Тоест, реално, как да го обясна, стейт машината работи върху в момента, в който изпълнява една транзакция, целият стейт, който може да получи тази програма, е един и същ за всички в момента на изпълнение на тази транзакция. Mm-hmm. Тоест, ти ако ползваш, ти нямаш начин да ползваш външни данни, освен нещо, което се нарича Oracle. Oracle е друг смарт контракт, който просто записва някаква външна информация върху блокчейна. Тоест, в даден момент на изпълнение на функция, винаги стейта е в блокчейна и винаги е консистентен за всички. Тоест,
да. Когато някой те проверява дали твоето изпълнение на програмата е било вярно, той няма да извика отново тази външна функция, а ще види в записаната в блокчейна, която
то е върна Oracle. Всъщност няма външни функции. Това, което оттам, откъдето идват външните данни, са тези Oracle, които пък те се фидват от външни данни. Но да. няма външни функции на пул принцип.
Mm-hmm.
В смисъл, просто външната информация се записва от време на време на блокчейна от тези Oracle. И в момента на изпълнение на един смарт контракт, стейта е абсолютно консистент.
Добре. И предполагам, много голяма част от смарт контрактите не наблягат толкова на такива външни функции като Oracle, а работят само върху самия блокчейн.
Абсолютно да. То всъщност Oracle също е върху блокчейна. В смисъл, когато пишеш програма в смарт контракт, единственото, до което имаш достъп, е блокчейна.
Но не, в смисъл, това Oracle-ите изглежда един от най- така, за мен, нали, той малко ме боли главата, като се опитам да го мисля това, защото това е едно от най-сложните неща. Аз разбирам как контракта може да се дефинира върху блокчейна и резултата да е все едно новото състояние на блокчейна, пък инпута да е старо състояние на блокчейна. Обаче, когато трябва да вкарваш данни отвънка, те са един вид, някакъв вид сайд ефект, нещо, което може да се променя и трябва да има някакъв начин. Първо, хем да се прави снапшот, какви са били в момента, в който е изпълнен контракта. И второ, трябва да има начин да се направи дистрибутирано. Тоест, ако ходиш някъде навънка да ги вземеш тези данни, как...
Ами, точно това е, че ти не ходиш... Първи... Добре,
как... да кажем, как ще стане? Имам един сайт, на който да кажем... Да, я знам, писал съм цената на телешкото. Имам REST услуга или какъвто искаш начин. И искам това нещо от моя сайт, тези данни, каквито и да са те, искам да влянат в смарт контракт.
Да, разбирам те. Ами става много лесно. Ти пишеш нов смарт контракт, който се казва Телешко Oracle или за по-реал Oracle. Пример USD Oracle. Ти създаваш този смарт контракт и го допълваш към мрежата. Най-елементарният пример. Всеки ден ти си отваряш компютъра, отваряш един Ethereum клиент, намираш си адреса на смарт контракта и извикваш една функция на смарт контракта, която само ти можеш да викаш, която е set price. Тази цена set price записва новата цена върху блокчейна. И това ти е Oracle.
Тоест, Oracle-ите включват доверие към този, който публикува Oracle.
Точно така, да.
Добре, добре, да, добре, и това е много важна подробност.
Да, и това, което искам да кажа е, че първо две неща. Първо, има Oracle-и, които са така проектирани, че да минимизират нуждата от доверие. Тоест, примерно, един човек трябва да даде данните, друг трябва да sign off не на тези данни и така нататък и така нататък.
Mm-hmm.
И другото, което е, че всъщност външна информация няма. Oracle е просто нещо, което някой апдейтва данните от външен източник на някакъв период
от време. То реално не е Ethereum-а да ходи навънка, а отвънка се пушват данни навътре.
Да, отвънка влиза към Ethereum, да.
Добре.
Така че във всеки един момент, примерно блок 4000, а моята транзакция се процесира в блок 4000, всички останали, освен този, който ми е майнал транзакцията, трябва да прекалкулират блока, т.е. да ми изпълнят транзакцията, т.е. изпълняна на функция, примерно да ми го изпълнят наново, да верифицират, че стейта е консистент с другия, и така нататък и така нататък, при което точно като при биткоин получаваме един блок конфирмейшн, два блок конфирмейшн и така нататък и така нататък.
Да. Това е блокчейн технологията.
Аз имам само един въпрос. Какви са най-честите програми, които се пишат и за какъв ти програми е по-скоро предвидено това нещо?
Това е много добър въпрос. Най-често срещната програма е толкана. Толкана е, както казах от Деве, просто всеки може да се направи собствен токен. И има стандарт ERC-20, който стандарт дефинира следното. Ти, за да може твоя смарт контракт да се счита за токен, той трябва да има функция трансфер, трябва да има събитие трансфер, трябва да има няколко други функции. Т.е. стандартните неща, които дефинират концептуално какво представлява един токен. И на практика токен контракта е един хеш мап от balance of, т.е. всеки адрес колко токена има, една функция трансфер и общо взето е това. В смисъл съвсем елементарен store of value.
Така, но тук следва следващото интересно нещо. Ако искаш, аз мисля, че тук е подходящо да обясниш и за вашия проект какво е. Те токени, аз да обясня за стари хора, това е като едно време в гаражите с електронни игри, къде ти даха жетони. Те жетоните не са точно пари, обаче реално имат валю, защото с тях може да играеш игра. И сега, смисъла на тези токени, аз доколкото разбирам, е едно като да си дефинираш вътрешна валута, както например бяха жетоните в електронните игри, които хората могат да си ги обменят, обаче ти накрая може да ги размениш за някаква услуга, като например да играеш една игра на Мустафата. Въпросът е сега как от тези токени, които как могат да се използват, за да правят нещо друго, и мисля, че тук е момента да ни обясниш за вашия проект с рекламите.
Ами точно това, което обясни, представлява токените, много добро обяснение. Защо токените са big deal, нека започна от там. Защото това е малко така, има две причини. Първата е спекулативната. Защото има толкова много хора, които са видяли растежа на криптовалутите, че във всеки един момент, в който се появи нова криптовалута или нов криптотолкън, те наливат пари в това. Тоест, чисто спекулативна стойност, и заради това случва и сила бума в момента. И втората причина, второто нещо, е всъщност идеалистичната стойност на толканите и на толканизейшена. Факта, че ти можеш да си направиш собствен токен за своя собствен бизнес, ти дава много, как да го обясня, много финансова свобода. От една гледна точка можеш да заобиколиш някакви регулации. От друга гледна точка можеш да рейзнеш пари, като продаваш токена предварително, още преди той да е в циркулация в твоя бизнес, т.е. ICO. А от трета гледна точка ти можеш да дефинираш собствени правила за токена. Тоест, вместо бизнесът ти, примерно, вътрешно да оперира с долари, които правилата на долара се сетват от Централната банка в щатите или whatever, вместо това ти си създаваш токена, при който ти създаваш правилата на токена. Тоест, примерно, ти можеш да си направиш собствена инфлация, в зависимост от това как работи твоя бизнес и дали това мейква сенс за теб. Можеш да дефинираш, примерно, токен reward на хората, които участват в бизнеса ти. Тоест, примерно, ако бизнеса е, да кажем, някакъв пазар и аз и ти си разменяме 10 токена, за да купя нещо от теб, то аз мога да получа, примерно, reward от 0,01 токен за това, че съм trustworthy продавач, примерно.
Може да го направиш да експайрва, може да каквото искаш.
Точно така. Може, примерно, да направиш токена, така че ако аз държа 100 токена, ако ти като оунера на бизнеса не искаш аз да държа 100 токена и просто да не ги давам, ако искаш да стимулираш циркулация, то тия 100 токена могат да бърнват. Примерно, губи един токен всеки месец. Де-факто можеш да контролираш токена. Но защо това е по-добре от, примерно, ингейм валутите, които сме виждали всички? Това е по-добре, защото е върху блокчейн. Тоест, веднъж след като аз съм сетнал правилата на моя токен и хората са ги видяли, са видяли смарт контракта ми, са видяли какво прави той, аз не мога да ги пипам. Тоест, аз не мога, ако не съм го сетнал в оригиналните правила на токена, аз не мога е така да реша утре издавам 10 милиона нови токена на себе си. Мога да го направя това преди да деплоя. Тоест, в момента на депловане на смарт контракта може да съществува такова правило. Но ако аз не съм включил правилото, няма да го има. Тоест, каквото е на смарт контракта, това е. Ако смарт контракта има upgradeability, то това е нещо, което хората, които си купуват токена, трябва да консидърнат, какъв пауър ми дават на мен. Но общо взето веднъж, щом правилата са върху блокчейна, това са правилата на токена и точка.
Сега кажи за реално как се... Значи,
за нашия случай?
Ами, примерно, защото така и така трябва да се даде пример. Значи, това, което и аз, нали, така малко имах по-скоро проблеми с разбирането е, аз разбирам как ви ще си ги, как върху блокчейна ще се местят токените или как те ще имат правила, но как накрая може да ги използваме за услуга, която не е на блокчейна. Тоест, примерно както, нали, ако се върнем към метафората с игрите от едно време, и тези жетони може да си ги разменяме, може да си ги правим нещо, нали, там. Обаче накрая аз мога този жетон да го усребря, като играя една игра на Мустафата. Нали. И как тези токени ще излезнат навън от блокчейна? Как ще, примерно, ще го унищожим ли, или да знам как да кажеш. Този токен ще бъде използван за нещо извън чейна.
Ами нека най-доброто нещо, което мога да направя тук е да дам наистина пример с нашия случай. Той е едновременно допълнително намесва блокчейна и едновременно с това изкарва токена като нещо, което има real world стойност. Така, значи нашия проект ADEX Network е нещо като спин-оф на, възникна като нещо като спин-оф на Stremio. В Stremio единствения reasonable начин да се монетизира е с реклама. Обаче всичките съществуващи рекламни мрежи не ни устройват или защото имат прекалено стриктни правила и стриктен governance, или защото са пълни с malware. И един от големите проблеми на тези ad networks е, че им липсва прозрачност. Тоест, аз ако съм publisher, тоест аз публикувам реклами на моя продукт, аз не мога да разбера първо какви реклами най-много са показани на моите юзери, второ, дали наистина тези импресии, които те ми дават в репортинга, са точни, не знаем дали не ни мамят и всякакви такива неща. И решението какво е в нашия случай? Решението е да създадем ad network, който работи върху Ethereum. Начинът, в който работи това, има онлайн портали, които си говорят с Ethereum блокчейна, един за адвертайзери, т.е. хора, които искат да рекламират някакви работи, и един за пъблишъри, т.е. хора, които искат да монетизират техния продукт. И, примерно, аз съм адвертайзер, пускам една реклама в Adex, след това пъблишъра ръчно акцептва бида за рекламното пространство в продукта. Т.е. бида е примерно за 1000 клика, пъблишъра акцептва бида, при което броя на reward, паричен реворд под формата на Adex токени, който се дава от адвертайзера, се заключва от смарт контракта на Adex Network. Тоест всичко това се случва върху Ethereum блокчейна посредством смарт контракт, който е на Adex Network. Тези токени, които адвертайзера дава, примерно той дава 500 Adex токена за това рекламно пространство за 1000 клика, се заключват от Adex Network, при което когато пъблишъра докаже, че наистина е изпълнил 1000 клика и адвертайзера също потвърди, че този пъблишър да наистина е изпълнил 1000 клика, то тогава Adex токените се освобождават и се дават на пъблишъра и отиват в баланса на пъблишъра. И това е пример за това как токените могат да бъдат използвани за real world бизнес. Както казах, има смарт контракт, който фасилитейтва взаимоотношенията между пъблишър и адвертайзър и те си разменят Adex токена като разменна единица в тази мрежа.
Тоест тук Oracle, реално връзката с реалния свят е това, че адвертайзър ще потвърди, че рекламата е пусната.
Ами то в случая няма Oracle. Oracle е нещо, което вкарва външни данни. Докато в случая нямаме точно вкарване на външни данни, защото Oracle изисква да имаш доверие на Oracle. В случая имаме адвертайзера казва, пъблишъра казва, аз наистина изпълних това действие и адвертайзера казва, да, той наистина изпълни това действие. И смарт контракта служи като посредник между тези две страни. Тоест, уверява се, че не се лъжат един друг. И смарт контракта фасилитейтва плащането един на другия, като държи Adex токените в escrow. Тоест, ги държи докато се докаже, че действието е свършено. Ако не се докаже, че действието е свършено, връща Adex токените при адвертайзера.
Да, значи тук съществува възможността адвертайзера да прецака публишера един
път. Абсолютно съществува, да. Обаче след като адвертайзера прецака публишера, публишера ще види, публишера вижда, че бида му не се е изпълнил, при което публишера си знае дали публишера е излъгал или не. И ако не е излъгал, повече няма да работи с този адвертайзер.
Да, нормално. Това е много често бизнес отношенията. Работа на този принцип.
Да, в смисъл няма как...
Винаги може да единия да прецака другия един път.
Точно така. Само че за разлика от съществуващите ad network-ове, които примерно те могат да те излъжат, ако аз съм Google и държа и ad network-а, и publisher-а, то тогава аз мога да ти кажа, хората са кликнали 500 пъти, но реално хората са кликнали 1000 пъти. Ти няма как да го провериш със сигурност. Това, което ти казва Google, е това, което информацията, до която имаш достъп. Докато в нашия случай, понеже всичко се записва върху блокчейн, отношенията са transparent.
Добре. Я обясни едно от по-интересни неща. Е, че Ethereum-а, който аз доколкото разбирам, не съм много сигурен дали на Ethereum-а се казва газ, но един вид изпълнението на смарт контракти се плаща с Ethereum. Тоест, това, което е еквивалента все едно на биткоин парите, в Ethereum network-а е Ethera, но те за това му казва, че е повече от пари, че не е точно пари, въпреки че за мен се е баш точно като пари, но с допълнителна функция. Но въпросът е, че явно така се плаща за екзекюшена на кода. Може ли да обясниш за това нещо?
Да, значи точно това е хубавото при Ethereum, че всъщност самата криптовалута е директно бакъпната от нещо. Тоест факта, че имаш това нещо, ти дава възможност да изпълняваш програми в мрежата. което веднага баква самия криптоасет с някаква стойност. Но на практика как функционират нещата? На ниско ниво смарт контракта се компилира към, към Virtual Machine Code, т.е. EVM, Ethereum Virtual Machine, и всяка инструкция, примерно Jump, всяка инструкция си има някаква цена в газ. Примерно Jump струва 10 газ. И самия смарт контракт, ти преди да изпълниш някаква функция, локалният ти ноут ще види какъв е стейта на блокчейна и как минава екзекюшън на функцията и ще ти прекалкулира колко газ, колко газ трябва за да се изпълни това нещо. Този газ също има газ прайс, и газ по газ прайс ти дава колко етера ще похарчиш за тази транзакция. Когато ти пускаш транзакция...
Да? Газ и етер не са едно и също. Все едно с етер се купува газ.
Ами,
и цената на газ да, прямо така, етер да. Са мини.
Точно така.
Може би на база на това колко е натварен чейна и така нататък.
Точно така, да. Това е пазарен принцип. Тоест ти можеш да пуснеш транзакция с много нисък газ прайс. Обаче дали някой майнер ще я процесира, най-вероятно не. Може да пуснеш транзакция с супер висок газ прайс, при което транзакцията ти ще мине веднага. И това сме го виждали примерно при ICO-та. Хората пускат абсурдно висок газ прайс, дават примерно 2-3 хиляди долара за транзакция, за да може транзакцията им, ако примерно инвестират 2 милиона в едно ICO, транзакцията им да мине първа, за да могат да влязат. Когато пуснеш примерно, даже с по-ниски газ прайс може да се види това, когато пуснеш една транзакция, която има газ прайс примерно 3 пъти по-висок от от market average, транзакцията ти ще мине в рамките на секунди, буквално. Докато ако пуснеш gas price average, то тогава транзакцията може да отнеме една минута. Ако пуснеш нисък gas price или има някакво голямо ICO, транзакцията ти може да има, може да мине много бавно. Но общо взето пак е вид пазарна економика, а самия газ е, самия газ е фиксиран, т.е. в зависимост от колко код ще се изпълни и какви точно EVM инструкции, което е предвидимо, защото предвидимо е, защото стейта на блокчейна е консистентен, се определя колко газ ще похарчи. И след това по газ прайса, това е вече се изчислява колко в етери.
Добре. Ако може да поговорим за сега разбрахме, че има виртуална машина, но смарт контракти не се пише на виртуална машина, също както примерно при Java и .NET никой не пише байткода, а използваме езици, с които ги компилираме до този байткод. Там може да кажеш какви са опциите и така?
Ами най-разпространената опция е Solidity, което е statically typed език. Прилича доста на, не знам как да го сравня, много хора казват JavaScript с типове и това е до някъде точно, но не напълно. Може да се каже, че до някаква степен прилича и на, и на Go, на Java да кажем много малко, защото е класическо ООП, но има и няколко други опции. Примерно има един език, забравих как се казва, който прилича много на Python, но се компилира към EVM, и другия език, който прилича на Lisp, обаче се компилира към EVM. Но до момента няма големи примери на смарт контракти, които са написани на нещо освен Solidity.
Аз го погледнах езика, той има интересни оператори и интересни концепции за security, като например функция, която може да трансферира токени, са маркираше като transferable, transfer, какво беше?
Не. Значи, принципно ERC20 токен функцията си е стандартна функция transfer, но може би се сещаш за payable.
А, да, точно така.
Да, има вграден modifier payable, който твърди, че дадената функция може да получава етери.
Да, в смисъл, че има такива маркери, които, както примерно в един по-класически език бихме имали, примерно private, public и такива неща, има такива модифайери на функциите, които са свързани с работа с чейна. И съответно, сигурно биха блокирали някои операции към PileTime, може би, ако не...
Нещо такова.
Да.
Значи, има... Уникалното при езика е, че има модифайери. Тоест, има го и в други езици, но това е интересното при Solidity, че всяка, че имаш модифайери, включително както вградени. Като например constant, payable, internal, така и имаш модифайери, които ти сам се дефинираш. Примерно only owner е пример за такъв модифайер, който примерно ти си го дефинираш, само owner на този смарт контракт може да изпълнява тази функция и се дефинираш за това всяка функция, че принадлежи към този модифайер. Но в градените най-интересните от тях са payable. Без payable може да изпълняваш функцията, но единственото, което плащаш за нея е transaction fee-то и не можеш да изпращаш етери. Ако има модифайер payable, то тогава ти можеш да пращаш етери на тази функция, при което тези етери ще останат на адреса на смарт контракта и този смарт контракт може с това да ги мести където си поиска. Също друг, примерно, modifier е internal, който твърди, че функцията може да се изпълнява само вътрешно от други функции. Друг, пример, е constant. Constant е много полезен, защото когато имаш функция, която само трябва да калкулира нещо или само трябва да върне някакъв резултат от сториджа на програмата, на смарт контракта, то тогава ти я дефинираш с constant и е ясно, че тази функция не прави модификации. Ако се опиташ да правиш модификации, да, те ще бъдат хванати към compile time, че някак да стане. Но като цяло, по мое собствено мнение, езика не е от най-великите за security, не е много mature. Принципно, според мен, една Java би свършила много по-хубава работа.
За мен, без съмнение, ще появат други езици, които особено security ще се наблегне, защото се вижда, че security-то е голям проблем в тези неща. Защо? И много по-голям проблем, отколкото обикновено. Първо, защото всичко работи с пари, а второ, защото тук трябва да е вярно от първия път.
Да, няма upgradability, това е другото.
Да. И т.е. ако имаш бък, той е там завинаги, както стана с DAO-то, дето го изпоркаха, както с този смарт контракт бъга, просто няма управяне. В смисъл...
Да, наистина няма управяне. Един възможен метод за управяне е upgradable контракт. Това значи, че контракт, който деплойваше само прокси, и след това можеш да сменяш адреса, към който той сочи.
Да, обаче това изисква доверие.
Точно така, изисква доверие, защото ти във всеки един момент можеш да правиш каквото си искаш, което значи, че да, изисква доверие. Друг начин е някакъв вид модуларизация и да позволиш да се апгрейдват само тези неща, които изискват по-малко доверие, но при всички случаи още сме много далече от mature екосистема.
То не е казано, че той проблем може да се атакува от някакъв страни. Първо с езици, които позволяват много силен... Щом нещо е Turing Complete, значи нали, Halting Problem казва, че не можеш да го провериш със сигурност за всичко, но може да постигне много добро ниво на security и в самия език може да направи много неща, които дори да не са съвършени, биха спестили много видове бъгове, нали, нали, които да се фащат статично към compile time. И освен това, нали, от другата страна може да работи с upgradability, модулярност, която да може да изолираш парчета, които примерно да не вярваш на целия контракт, ами на някакви парчета от него.
Ами да, аз бих казал по темата няколко неща. Значи, първо, би трябвало да, добра идея би била да се създаде някакъв high level framework, който работи с само супер тествани, супер доказани смарт контракти, като например Open Zeppelin, което е един фреймворк от готови смарт контракт за, за по-common неща, като например токен. Да се направи един фреймворк, с който чисто декларативно, без абсолютно никакъв императивен или Turing Complete код, да се дефинира, да се дефинира създаването на смарт контракт. И това е от тази гледна точка, че примерно 99% от ICO-тата не им трябва нищо повече от един стандартен токен контракт, просто дефиниран с някакви параметри. И от тази гледна точка би било добре да могат те просто примерно да се дефинират всичките тия неща в един JSON файл и някаква автоматизирана система да ги компилира с готов токен контракт, сигурен, който бъде конфигуриран по този начин. Второто нещо е модуларност, задължителна модуларност. Тоест, примерно в нашия случай, ADEX Network ще бъде примерно 3 или 4 смарт контракта, които от единия може да се сменят адресите към другия. Това пак изисква доверие, но е много по-добре, отколкото да си позволи системата да е vulnerable.
А може ли да се направи някаква форма на, на демокрация и нещо такова? Примерно, те, които имат токени, да гласуват дали да се апгрейдне нещо.
Абсолютно, абсолютно да. Точно това е готиното на апгрейдабилити механиката, че ако примерно ти искаш да направиш апгрейдабъл контракт, може да си направиш апгрейдабъл контракт, който вътрешно позволява токен холдерите или още по-добре Ethereum холдери. Или по някакъв начин някакъв вид консенсус.
Както го дефинираш, защото ти зависи от бизнеса това, зависи за какво ще
токен. Точно така, точно така.
Кои обаче, са стейкхолдерите, те да...
Да, обаче който държи токен не е най-готиното нещо ever, защото представи си, че имаш vulnerability в токен контракта.
Той ще вземе токените и просто ще гласува против.
Да. Но и винаги има решения на тези неща, просто винаги решенията са мес. И в момента самата екосистема не е много готова, така че най-доброто нещо е позволяваш някаква upgradeability. В момента, според мен, най-доброто е абсолютна власт, защото хората са толкова поудели, хипнотизирани в gold rush, че дори да позволиш всеки аспект от смарт контракта да го контролираш, никой няма да се разсърди, никой няма да забележи. Така че да имаш такова upgradeability е окей в момента, според мен. От друга гледна точка, така и така, ти ако правиш бизнес, който е базиран на някакъв токен, ти имаш контрол над бизнеса, хората са инвестирали в токена. Следователно, ти ако преебеш бизнеса, извинявам се за думата, не знам дали е позволена в подкаста, ако прецакаш бизнеса напълно, то тогава така и така токена си няма да има стойност. Така че аз не виждам нищо лошо в това да имаш upgradeability за сравнително абсолютна власт. Или поне, примерно, multi-signature власт между 5 човека от компанията.
Да, то в крайна сметка зависи от какъв ти е use case-а. Нали? В смисъл, различни use case-а могат да имат
абсолютно,
различна
да, политика ако, за upgradeability. Да, абсолютно да. Ако претендираш, че правиш изцяло децентрализирана организация като DAO-то, то тогава не е толкова готино, но да. И... Да, общо това е modularity и трето... Да?
Айде кажи, друго ще я да питам.
Трето нещо, макар че това е съвсем друга тема, така че може да отложим за малко по-късно, ако имаш нещо директно по темата. Трето нещо е архитектурата на приложението. Но кажи каквото искаш да кажеш.
Искаш да питам, знаеш ли нещо, значи аз съм чел, ама не съм правил ресърч, смисъл в някакви коментари го видях, че биткоин също има смарт контракти, които обаче не са Turing Complete. Знаеш нещо по темата?
За такива, които не са Turing Complete, не съм чувал. Но
за биткоин?
В момента се, да, за биткоин, но в момента се подготвя... Значи, по няколко неща може се гледа цялото нещо. Първо, биткоин има някакви екстеншени. Не съм напълно запознат с тях, но може да има нещо, което резембъл в смарт контракти, но не по Turing Complete начин. Другото нещо е, че биткоин, доколкото знам, в началото си имаше някакъв вид скриптинг, т.е. до някаква степен скриптабъл. И последното нещо е, че в момента се подготвя един ефорт, той всъщност от 2 години съществува, който се казва Rootstock. И Rootstock е ефорт да се вкарат EVM compatible смарт контракти в биткоин. И това нещо ще стане, като се активира софтуера на страната на майнерите.
Да. То реално да, нищо не пречи да се апгрейдне в тази посока. Значи аз, доколкото, значи то когато не е Turing Complete, има плюс, нали, от една страна ти вързва ръцете какво точно можеш да направиш, но можеш да направиш доста неща. Обаче, когато не е Turing Complete, е възможно да се направи да е verifiable, напълно, нали, смисъл с доказателство техническо. Което, нали, е някакъв плюс, пък да си сигурен, че няма дупка, нали, която може да източи нещо. Обаче, от друга страна, не мога пък да направиш всичко. Не?
Да, ами дълго време си мислих, разсъждавах от гледната точка, че Ethereum е много по-добър, заради неговия Turing Completeness, но всъщност истината е, че как да го обясна, той е Hacker Paradise. В смисъл, толкова е лесно да направиш грешка и толкова е трудно да се увериш, че нещо е сигурно, че просто е просто откачено. Така че да видим някаква елементарна форма на смарт контракт, с които не са Turing Complete, примерно в биткоин, би било просто страхотно. В смисъл, това е нещото, от което биткоин се нуждае.
Аз съм абсолютно сигурен, че този жанр ще експлодира и между другото съвсем така странично подопирателната, аз като ентусиаст за езици за програмиране, където по принцип се случва бая сериозен ресърч, нали, как да се допускат по-малко грешки и как да ни помагат средите. По принцип този ресърч масово се игнорира и хората пишат на PHP и JavaScript, нали, и какво ми пука, ако има бък ще го оправим. Но и този ресърч остава някакси академичен, така тук там е нещо влезе, нещо в C-Sharp, Java, нали, Rust, може би най-сериозният в това отношение език. Обаче този жанър с смарт контрактите е нещо, където
задължително, да.
Задължително, и много, много ще се изплати. И, тоест, аз очаквам в смарт контрактите да почне, дали ще върху Solidity в следващата му версия или нещо такова, да почнат да се налагат фичери, да се правят езици и да се вкарват фичери, които са много силно verifiable, много сигурни, много пазещи от грешки към compile time, дори с цената на това да си пишат много описателно и да се декларират супер много неща и така нататък, за да може обаче бъга да се случи с минимално количество, минимална вероятност. Нали, както казахме, ако е Turing Complete, винаги може да има бък, но...
Ами да, съгласен съм. И друго нещо, което аз лично очаквам да видим, е примерно Haskell базиран на AVM език. Обаче пък, т.е. който е изцяло функционален и един вид by extension е изцяло декларативен. Обаче проблема на това нещо е, че тогава, как да го обясна, офлоудваме вероятността за бък от топ слоя, т.е. application слоя, го офлоудваме в компилатор слоя, което е до голяма степен по-страшно. Трябва да се помисли и за това.
Ами, да, знам сега, смисъл там не съм много сигурен дали е. Но да, смисъл винаги е трейд-офф. Смисъл, ако кажеш, че е Turing Complete, трябва да имаш някакъв трейд-офф там нататък.
Не, мисълта ми е, че тъй като самия EVM е Turing Complete, то тогава, ако езикът ти е цяло функционален и цяло декларативен, то тогава има много по-висок шанс да има бъгове в компилатора, и тогава живота ти става всъщност много по-труден. Защото... Ама той става труден и за хакерите.
Да, знам. Компилатора е едно нещо, което... Компилаторите по принцип имат странно малко бъгове в сравнение с другите програми. Може би там се ползва по-научен подход и повече математически подход на доказването на нещата.
Ами да,
да, знам. Смисъл... Но... Той ресърч при езици за програмиране е така. Сега, примерно, един, той е кака, low hanging fruit, нали, при езици за програмиране. Това е nullability tracking, който, да кажем, го има в Kotlin, TypeScript и за C-Sharp, може би следващата версия се борят, въпреки че има обратна съвместимост и така нататък. Това е да ти гледа една променлива, може ли да е null и да те кара да слагаш null проверки, ако може да е null. Пък ако не може да е null, примерно, ако си е проверил на горния ред, нали, да не те кара да ги слагаш. Или ако си е декларирал, че не мога да е нъл. И те неща работят. Обаче на хората малко им пука за тях. Защото цената на бъга е много ниска в масовия софтуер, който се пише. Но в тези неща цената на бъга е много висока, така че да, може би има бъгове в компилатор, но аз мисля, че този трейд-офф сигурно си струва да преместим към големите експерти, които пишат компилатори, вероятността да се сбъгне, отколкото...
Ами принципно съм съгласен с теб от гледната точка, че прекалено много се оставя, прекалено голяма възможност за грешка се оставя в момента. Обаче пък от друга гледна точка, в смисъл съвсем напълно си подкрепям, че трябва да се движим към декоративна посока, обаче винаги съществува вероятността, ако има бъг в компилатора и всички пишат на базата на този компилатор, тогава всички сме прецакани, да. Винаги съществува вероятността. В един момент се окаже, че Ethereum трябва да хардфорква пак.
Това, между другото, я да поговорим за това от...
За хардфорк?
Ethereum е много... Ethereum, както знаем, един път е хардфоркър, като изпоркаха DAO-то. Те взеха мрежата и всички казаха с фикснато DAO ли? Как стана работа?
Ами... Хардфоркването е когато, примерно, се деплойни нов софтуер, т.е.
самия софтуер, който... А, то блокираше DAO. Как го направиха за DAO-то?
Честно казано, не знам точно, но мисля, че... окей, значи... Дали това, което мога да кажа, е, че те парите са блокирани. В смисъл, точно това е причината да беше възможен хардфорка. Защото парите, които бяха събрани в DAO-то, те бяха блокирани. Тоест всички транзакции към този адрес, просто хардкоднато в софтуера, който калкулира блоковете, т.е. майнинг софтуера, просто чисто хардкоднато тези транзакции се вършат обратно. И който решава деплойва новия софтуер, който решава се стои на стария софтуер, следователно се случва Ethereum и Ethereum Classic.
Да, имаше голям консенсус да се все едно да се ресторне бакъпа.
Да.
И така го решиха този проблем. Обаче това е малко така, някои идеалисти биха спорили, че това не е, нали, много хубаво, защото там просто все едно се връщаме на старата схема. Демократично хората решиха, че твоите пари не се броят. Нали? Вече не разчитаме на криптографията, а разчитаме на, че масата няма да реши да се върне, което, нали, идеалистите много спорят против това, че изобщо никога не трябва да има такова нещо. Обаче Ethereum има много силен лидършип в лицето на Виталик. Как беше фамилията? Виталик нещо с Д.
Би нещо си, как ти де? В смисъл, не знам как се произнася. Така, значи... Да. Моето мнение по въпроса е, че идеалистите не са съвсем прави, защото когато става въпрос за store value, какъвто и да е, всички трябва да вярваме в този store value, за да работи. Тоест, както всички вярваме в биткоин и го трейдваме на някаква цена, по същия начин правим това с Ethereum. И точно на същия принцип може всички с консенсус да решим, че вече не вярваме в това. И следователно никой да не иска да го купува, следователно цената пада надолу, всички решаваме, продаваме, всички пускаме sell ордери и валутата се срива. Така че на абсолютно същия едва ли не философски принцип, че това нещо изисква масов консенсус не само на криптографично ниво, ами и на човешко ниво, по същия начин стана и хардфорка.
Е, да, обаче, примерно, ако дадеш за пример златото, не може да кажеш, че твоето злато не е валидно, пък на всички останали златото си продължава откъде ти беше. Нали?
Факт,
мисъл, с
да.
Биткоин мога да направиш, но с златото не може. Нали, можеш, или може да инвалидираш цялото злато, ако всички се съгласим, че никое златото не става, обаче не може да инвалидираш златото на пешо, което реално стана в този хардфорк.
Всъщност, факт, да. Така че но... криптоастите не са сравними с златото в това отношение.
Да, едно от малкото отношения, в което не са сравними.
Да.
Така.
Ами аз исках да кажа за третия начин как да се превентнат факапс. И третия начин е архитектурно това, което правиш, трябва да е наред. Това е много важна точка, защото по принцип, когато някой казва, аз ще билд на еди какво си върху блокчейн, те почват да билдват цялото това нещо върху блокчейн, което е грешно. Единствената причина да искаш да напишеш нещо върху Solidity, ако той изисква консенсус. И той изисква някой да се съгласява с някой друг за нещо. Така че всякаква част от програмата ти, която не изисква този консенсус, не трябва да бъде написана на Solidity, не трябва да работи върху Ethereum. Или с други думи, минимално количество код трябва да работи върху Ethereum и върху Solidity. Тоест, ако можеш да си билднеш абсолютно целия бизнес върху 1000 реда Solidity, това е страхотно. И, така, и към това трябва да се стремиш.
Тоест, да изолираш нещата, които са свързани с пари и траст и тях да ги сложиш на блокчейна, а всичко останало да го изкараш
другаде. Абсолютно да, точно така, точно така.
Да, ми това е...
Това е очевидно, обаче принципно, да. Тъй като хората казват, аз ще бил на еди какво си върху блокчейн, следователно точно това правят.
Да, и той замисля, като се вдъхнови, програмистът обича да пише код и той пише.
Да, да, и накрая имаш N на брой хиляди реда код на Solidity, които тръгвай да ги аудитираш след това.
Добре, а какво всъщност, да се върнем на това за този газ, който се използва за изчисленията, как всъщност това, че при използва съществуващ код намалява цената? Което, нали, говорихме там за, в първата част за хака.
Защото в EVM имаш лайбрарита. Тоест, може да кажеш, кода деплойнат на един кой си смарт контракт, той ми е library. Когато деплойваш твоя смарт контракт, можеш да деплойваш целия байт код и да изпълняваш целия байт код, ти деплойваш само това, което е специфично за теб и то казва, аз ползвам това library или къде си. Но единственото нещо, което оптимизира
е... Ама този execution не е ли пак...
Да, точно това ще да кажа.
Трябва да изпълниш и
library. Точно това ще да кажа. Единственото нещо, което изпълнява е колко плащаш за конструктора.
Аха. Т.е. да го качиш все едно.
Да, да, което е ridiculous. Мисъл, пак казвам, целият това как се случва заради една оптимизация, която промени целия wallet, за да може да се спестят примерно 5 цента при deploy.
Да, което звучи абсурдно.
Абсурдно, тотално абсурдно е. Предвид, че в GitHub комита сменя абсолютно целия код. В смисъл, той не е абсолютно нов код, но просто самия комит е такъв, че три е стария файл и... Да.
Добре. Ами не знам, аз така вече се поизчерпах от къде. Има ли нещо друго, което не сме говорили, искаш да кажеш? Или Алекс нещо, ако има да пита? Не знам.
Ами аз нямам въпроси. От това е доста интересна тема.
Единственото нещо, което не сме говорили е ICO-тата, обаче аз мисля, че бегло засегнах какво точно представляват.
Добре, нека да кажем, да. В смисъл, ICO е съкратено от Initial Coin Offering и е направено съкращението да наподобява Initial Public Offering за акциите, нали, IPO, което компаниите като се пускат акции. И, нали, аз доколкото разбирам, идеята е да вкараш пари, да си купиш токени от някакъв бизнес. И ако искаш обясни нататък.
Ами точно това е, да. В смисъл, създаваш бизнес, който се базира по някакъв начин на някакъв токен и препродаваш всичките токени, за да събереш капитал за бизнеса. Но това, което случва в момента е категоричен бум на ICO-тата, т.е. в момента примерно сме up 2000 или 3000% спрямо колко пари са резнати през ICO-та спрямо миналата година. Тоест, наистина е буквално експоненциален growth, като първоначално първия кейс на ICO през 2013-та, MasterCoin, а след това през 2014-та, 2014-та ли е DAO-то или 2015-та?
Не вярвам да е 2014. А, DAO-то като направен, кога е направен, не кога го хакнаха.
Ами, те го хакнаха по време на ICO-то, така че...
Чакай да видим The DAO Project, на Wikipedia пише 2016.
А, окей, 2016. Значи, и да, и феномена с ICO-тата най-много се забави през 2016-та. Беше доста силен преди DAO-то. Точно тогава имаше един вид... започваше да експлодира, но след това DAO-то малко укрути нещата.
Еми заради хака, нали?
Да. След което и биткоин цената до някъде укрути нещата. Нещата се поукрутиха. И сега имаме рекавари. И примерно в началото на годината имаше по 10 ICO-та на месец. Сега мисля, че следващия месец се очертават нещо на 200 ICO-та. Примерно. Мисля, общо взето растежа е супер експоненциален. И много хора се задават въпроса дали това е балон. И моят мнение е, че да, категорично е балон. Няма спор.
То... Значи, те неща с балоните, като казваме балон, трябва да имаме предвид, че може би текущата му цена е балон, но това не означава, че няма валю някъде отдолу.
А, да, абсолютно. В смисъл, аз съм имат огромно валю.
И аз сега вече 50 пъти го вода този спор. Значи, и биткоин, нали, аз за биткоин обикновено, че биткоин предлага валю и предлага use case, които не са възможни с сегашни неща. Тоест, той генерира валю. Сега, върху него има много спекула. И тая работа за спекулата си личи, защото какво виждаме примерно с биткоин? Много скача, много пада, много скача, много пада. Обаче, в крайна сметка, расте непрекъснато. И това, то непрекъснат растеж, който между спукванията на... върху него се раздува един балон, той се спуква, обаче след това сме малко по-нагоре, отколкото сме били предишния път. И спекулата върху нещо, което има валю, това не пречи на валюто да се вдига нагоре. И може би един ден, това, което днеска е балон, може би един ден вече няма да е балона, ми ще си е реалната стойност, след някои вълни, нали?
Ами да, гордо, това е точно кейса при ICO-тата. В смисъл, концептуално имат страшно много стойност. Ethereum също концептуално има страшно много стойност и идеята е супер солидна. Обаче спекулацията в момента в пазара е просто огромна и дори не знам дали биткоин някога е имал толкова много спекулация. В смисъл, това, което се случва в момента е, че някакви съвсем случайни хора, абсолютно случайни хора, си купуват токени, очакват цената на токена да расте, въобще не знаят за какво става въпрос, не са чели white paper-а, и съобщо взето е gold rush.
Еми да, в смисъл нормално е. И обаче това също е добро, аз... Те хората си мислят, че като има балон, това е задължително лошо и че той може би ще се спука някой ден. Е задължително лошо, обаче това просто дига awareness-а към този продукт, нали, и позволява на хората, които ще го разберат, да научат и да се имплементират use case-ове, които са смислени, нали, и нали, в случая с Ethereum и това позволява да се изключат договори, които не биха могли да се изключат нерегулирани в нормалния свят. Нали. Примерно IPO-то, доколкото знам задължително, трябва да ти даде някаква власт. Ако имаш акция, трябва да ти даде някаква власт над компанията. Нали?
Да, и също трябва да си акредитиран инвеститор, за да участваш в IPO.
Да. И не мога да направиш нещо, да прилича на IPO, ама не. Нали? В смисъл ще дадат някакви да те арестуват. Нали? Нещо такова. Пък тук, нали, просто с криптография се имплементира правилата.
Ама то, между другото, това го има и тук. В смисъл, друга интересна тема с ICO-тата, която е добра файнал тема, принципно, е legal. И в момента това, което се... Много ICO-та се притесняват от Security Commission, Security Regulator-ите в щатите, SEC. И причината за това е, че ICO-та изглеждат като security-та, но не са... регулирани като такива. И следователно, всеки един момент, теоретично е възможно SEC да дойде при някой ICO и да каже какво подявалите правите и да им лепне глоба. И това сме го виждали да се случва с, мисля, че с Ripple. Ripple ги глобиха в един момент за Unregulated Securities. Но да, в смисъл, това е в момента огромна тема и се дискутира постоянно, хората се притесняват. И не само това, в смисъл, другото нещо е данъците. Данъчната тема. Дали трябва едно ICO да плати данъци за парите, които е резнало, какви точно са тези пари и така нататък. Така че от регулаторна гледна точка винаги го има проблема.
Да, обаче регулаторната гледна точка, ако си фирма, която е регистрирана в някоя страна, ти реално блокчейн ти позволява да си извън всяка страна, нали, извън всяка държава и да. И нищо не може ти направят. Нали? Смисъл, ако, примерно, може да има ICO за наркотици, мафията си направи ICO за търговия с наркотици, и понеже те така и така се крият от закона, нали, не мога да ги фан за това. Нали? В смисъл, че отключва някакви неща, които държавата е забранила, да. За да могат да се направят и да използват схеми, които се от борсите, от финансовите пазари, инструменти могат да се използват сега от неща, които по принцип е забранено да се използват. Което е use case. В смисъл, нещата, които държавата просто е обявила за престъпление, и това, че някой го обявил на престъпление, не означава, че то не генерира стойност за някой. В смисъл, това, че наркотиците са обявени незаконни, не означава, че не могат да се изкарат пари от тях. Даже напротив.
Така е, но има и други бенефити. В смисъл, не е задължително да бягаш от закона, за да ти трябва по-малко регулация. В много индустрии са толкова монополизирани, че примерно зависиш от регулациите на Facebook и на Google. Защото трябва да позволяваш на Facebook и на Google да ти определят правилата. В смисъл, друго нещо. Много индустрии работят по начин, който изисква много intermediaries. Блокчейна също позволява да заобиколиш това. И като цяло всякакви истински use case, както и примера за токените, как можеш да ги кастомайзнеш за твоя бизнес и така нататък, use case-те са страшно много. И ако биткоин има примерно съвсем теоретично казвам 10 различни мощни use case-а, Ethereum има примерно 20 пъти повече.
Да. Ами добре, да, аз между другото, нали, скоро си купих и Ethereum. Малко, защото Coinbase забранява там. Трябва да чакаш 40 дни, за да първо мога купиш малко за там $300 или колко беше. И после трябва да чакаш 6 колко време, преди да мога купиш за още повече пари.
Между другото, трябва да пробваш някой децентрализиран екшендж. Ако имаш вече.
Къде ще съвет от къде се купуват?
Знам, че имаш биткоини.
Аз имам само един. Аз искам да вкарам още пари, аз искам си разменям биткоина, искам да имам и Ethereum, разбираш? Аз нямам някакви чувства към биткоина, пък нали, не искам да влизам в спор биткоин срещу Ethereum, аз искам да имам от всичкото. Нали.
Да, но ако можеш, ако имаш гейтвей към биткоин, примерно от някъде, обаче нямаш гейтвей към другите, винаги можеш да разменяш биткоин за други криптовалути през децентрализирани екшенджи. BitShares е много интересен. Ether Delta пък е за Ethereum и за Ethereum токени. Но да, общо взето това мога да неймна в момента.
Не... Да, но на мен проблем е, аз искам как да си вкарам държавните хартийки, как да ги превърна в пари.
Тогава мога да ти кажа само единствено Kraken Coinbase. Bitstamp, между другото, е добър.
Значи аз Coinbase, защото изглеждаш много legit и такова, нали?
Ами Coinbase е legit и също е много лесен, ползва се от всички, но Kraken принципно също супер legit и се използва супер професионално, така че ако Kraken е направеното нещо за теб, ползвай това.
Аз ползвам Coinbase между другото.
Coinbase е
най-базовото. Но, ага. Бавно ли каза?
Базовото нещо, но Kraken е най-професионалният екшендж. И по OnyX.
Аз по принцип не искам да търгувам или нещо. Аз искам просто да Защото аз
да, за мен... Да, дори да не търгуваш. В смисъл пак Coinbase пада във всеки критичен момент, когато има някаква волатилност, Coinbase го няма.
Ама аз смятам като събера някакви пари да ги изкарвам в такова. В смисъл мен биткоина не ми е в exchange, мен ми е в моя си wallet.
Да бе, да, ама ти отиваш в Kraken, купуваш си и след това го вадиш в wallet.
Да, да, той с Coinbase може. Става просто, че това, че ще падне Coinbase, дреме ми, нали?
Не, въпросът е, че като падне Coinbase, ти не можеш да си купиш биткоин, когато цената е ниска.
Аха, да.
Така че е добре да имаш примерно верифициран акаунт в Kraken или нещо такова. И оттам
нататък. Ще направя и там. И откъде пасне, да.
Другото нещо е, ти казваш, не търгувам. И аз принцип съм на този принцип. Няма смисъл да се търгува, обаче. Добре, в нашия случай повече има смисъл, защото като менежираме голяма сума криптоасет, има логика, обаче. Въпросът е, че дори да не искаш да стоиш под 8 часа пред компютъра да гледаш цени, винаги можеш да сетнеш, примерно, buy orders на ниски цени и sell orders на високи, ако искаш. Тоест, примерно, сетваш buy order на биткоин на 1500 и това е просто нещо, което ако някой ден се случи някакъв мега гаф или нещо такова, ще се изпълнят buy ордерите.
Да.
Това с Ethereum обаче е много по-умна стратегия, защото биткоина вече смея да твърди, че е достатъчно стабилен, в смисъл чисто технологично, е достатъчно стабилен, за да не крашва.
Mm-hmm.
Но Ethereum, тъй като не е достатъчно технологично стабилен, за да крашва, всеки един момент, примерно, днеска е парити, утре ако намерят бъг в Gnosis Mutis и Wallet-а, то тогава няколко милиарда ще са от риска, не,
да,
а не 300
и ще
милиона.
Падне цената много и да.
Много, да. Така че винаги е добре да имаш акаунт в такива екшенджи, да се сетнеш, примерно, buy ордери на ниски цени.
Добре. Ми, ако искате да приключваме, много интересен епизод, аз съм много доволен и така, тази тема ми е близо до сърцето. Аз в криптовалутите много хора са там за, нали, да направят пари за спекулата и така нататък. И, нали, аз политически причини. Нали, смятам, че трябва да се отървем от държавата и да ни контролира парите. Криптото е в момента може би най-така близкото решение, което се вижда и до някаква
ами
степен работи.
Това е супер, защото Ethereum може да замести не само парите, ами и цялата държава. Така че...
Да, в смисъл, че може и да има някакви закони за пари върху Ethereum. Нали? Да,
и не само, примерно, ако според твоята визия се изисква някой да бъде вид модератор на нещо, то тогава модератора може да се гласува през Ethereum.
Да. И то не е така, в смисъл и може да има доброволни съюзи, които са регламентирани с конкретен договор, нали, а не просто в тази държава на власт е идея и затова.
Точно така, да.
Да. Но страхотно такова е и Ethereum наистина там с иновация и надграждане на биткоина. Аз затова сега смятам така като да вкарам хартийки да ги превърна в Ethereum, нали? Да имам и някакви така да поразпределя, но както казах, още трябва да чакам още 30 дена за да на Coinbase. За да, нали, те това го правят, за да може, ако съм ги откраднал тези пари, до 40 дена ще пристигне оплакването и няма да ги набутам повече. Нали? Това е ми идеята, но сега трябва да чакам, нали, че съм надежден все едно.
Mm-hmm.
Така, еми добре, ако искате да приключваме.
Да, ако има някакви други теми, казвайте.
Добре, може да фърляш по едно око на коментарите, ако има някакви. Това ще пратя, нали, ако някой постне въпрос. И така, ами и дочуване.
Окей, дочуване.